chrześcijański obraz Europejskiej Unii.
U tokratnej udaji chrześcijański obraz Europejskiej Unii wam przedstawiamy Kraljevino Belgijo, u kateri živijo tri različne narodnosti. Dežela pa je tudi versko mešana, s tem, da je večina Belgijcev katoliške vere. Posebnost državne ureditve je 7 uradno priznanih verstev, ki imajo pomembno vlogo tudi v družbenem življenju države. Pri osvetlitvi verskega stanja v deželi nam je pomagal izseljenski duhovnik v Porurju in Vestfaliji, Lojze Rajk, ki je 10 let živel med rojaki v Belgiji in občasno še vedno zahaja tja. Sposodili smo si tudi kratek zvočni zapis belgijskega veleposlanika Jean-Louisa Mignoja, ki je bil pred leti gost naše sobotne oddaje z istim imenom.
Krščanski obraz Evropske unije.
Od osamosvojitve Belgije naprej leta 1830 ima katoliška cerkev v političnem življenju Belgije pomembno vlogo in predstavlja nekakšno protiutež močni, svobodomiselni, liberalni struji. Po drugi strani ustava zagotavlja svobodo veroizpovedi, ki jo oblast upošteva in spoštuje tudi v praksi. Na vse zadnje tudi zato, ker ima kraljeva družina katoliške korenine. Tako je, na primer, kralj Bodoin leta 1990, ko je bil v obeh domovih parlamenta sprejet zakon o legalizaciji splava, predsednika vlade prosil, naj najde način, kako bi bil lahko za nekaj časa ostal opravilno nesposoben. Zakonodajni postopek je pač tak, da zakon stopi v veljavo, ko ga potrdi kralj. V tem primeru je zakon podpisal predsednik vlade. Kraljica in preostali člani kraljeve družine se poleg tega na državni praznik udeležijo slovesnega bogoslužja v katoliški katedrali v Bruslju. To povezanost cerkve in države nam je potrdil tudi izseljenski duhovnik Lojz Rajk, ki je svoje opažanja v tem strnil takole.
Ja, v Belgiji je cerkev zelo pomemben del življenja, socialnega, vzgojiteljskega, duhovnega, političnega, kjer se vse dogaja tudi povezavi s cerkvijo, tudi kar zadeva kraljevino, vsi dogodki, ki so v kraljevski družini, so tudi v stolnici, v Bruslju in navadno kar v treh jezikih, francoskem, flamskem in nemškem. Sodelovanje med cerkvijo in državo je neločljivo pravzaprav, zato ker, kako sem jaz slišal, jaz se nisem nikoli strokovno poglabljal v ta vprašanja zgodovinska, da je Napoleon, ki je takrat okupiral kraje, kjer je zdaj Belgija, je bil podržavil cerkveno imetje in ko je nastala kraljevina Belgija, so tako pustili, da so cerkve, župnišča, v glavnem državna in jih država tudi naprej vzdržuje iz svojih rednih dohodkov. V Belgiji ni nobenega cerkvenega davka, ampak vsi državljani plačujejo davke, normalno, kako v vseh državah, in iz tistih dohodkov države se potem plačujejo cerkveni uslužbenci in tudi se vzdržujejo cerkve in župnišča. Je pa zanimivo, da je bogočastje ali kult v Belgiji pod ministrstvom za pravosodje, zato ker pravosodje in bogočastje mora biti popolnoma neodvisno od dnevne politike, od strankarskih politik in ribarij in se ne sme nihče v to vmešavati. Tudi plača duhovnikom in cerkvenim uslužbencem prihaja od ministrstva za pravosodje.
Statistični podatki o vernosti se v Belgiji razlikujejo od pokrajine do pokrajine. Kljub temu lahko rečemo, da je med tistimi, ki se imajo za verne, približno 75% katoličanov, 25% pa preostalih. Medtem, ko so bili na drugem mestu tradicionalno protestanti, so zdaj na drugem mestu muslimani. Poleg tega lahko rečemo, da je Flandrija, kjer govorijo nizozemsko, bolj verna kot jug države, kjer živijo francosko govoreči valonci. Prestolnica, v kateri se mešata oba jezika, ima največ tistih, ki se imajo za neverne. Svoboda veroizpovedi, ki jo zagotavlja ustava, velja v večji meri za državno priznane religije. To so katoličani, muslimani, protestanti, pravoslavni, anglikanci, judje in skupnost neverujočih. Vse ostale verske skupnosti strogo nadzira Ministrstvo za pravosodje. Izjema je budistična vera, ki je na poti državnega priznanja. Sicer pa je muslimanska vera zadnja, ki je dobila status državno priznane vere. Postopek je v oddaji naš gost predstavil belgijski veleposlanik v Sloveniji, Jean-Louis Mignon.
Dolga leta je trajala, predno smo vzpostavili sistem predstavnikov. Muslimani so bili povabljeni, da predlagajo svoje predstavnike. Predstavnike, ki jih bodo zastopali pri vladi. Prav tako imajo svoje predstavnike tudi ostale uradno priznane verske skupnosti. Katoličani, judje, ortodoksni kristjani, protestanti. Predstavnika pri vladi pa imajo zato, ker vlada določi bodi si duhovnika, ki bo skrbel za duhovno skrbo v bolnišnici, tudi učitelja v šoli. Ta učitelj pripada določeni verski skupnosti, kajti vsi ti ljudje so plačani strani države. To je bil sistem pravzaprav že od nekdaj v Belgiji in to je bilo tudi pred 5 leti končno urejeno tudi za muslimane. Vlada v Belgiji odredi tudi različne prostore za bogoslužje. Mislim, da imamo sedaj približno 250 bogoslužnih prostorov za muslimane. Imamo tudi eno ali dve mošeji z minaretom, sploh v severnem delu Belgije v provinci Limburg, kjer je veliko turških prebivalcev. V Bruslju pa so neko starejšo zgradbo preuredili, prej bila namenjena drugačnim namenom, no ta mošeja v Bruslju je zdaj blizu evropskih ustanov.
Thank you.
Krščanski obraz Evropske unije.
Če nadaljujemo tam, kjer smo prej končali, lahko poudarimo, da je Belgija ena izmed držav, kjer je obveznost verskega pouka v šoli zajamčena z ustavo. V javnih šolah lahko učenci izbirajo med obiskovanjem verouka ene izmed priznanih religij in poslušanjem predmeta iz nereligiozne etike. Vendar izbira med enim in drugim ni obvezna. Belgijsko ustavno sodišče je sredi 80-ih namreč presodilo, da nihče ne more biti prisiljen obiskovati te predmete, če se ima za nevernega oziroma če zagovarja svobodomiselnost, tako kot oni rečejo. Zaradi te odločitve vse več učencev javnih šol opušča obiskovanje verskega pouka. Seveda je v katoliških in drugih zasebnih šolah drugače. Pri tem lahko izpostavimo, da v katoliške šole hodi več kot polovica šoloobveznih otrok, odstotek pa je še bistveno višji v flamskem delu. Poleg tega so šole, za katere skrbi cerkev, v javnosti spoštovane in ugledne. O tem je izseljeniški duhovnik Lojze Rajk med drugim povedal.
Ja, to je občudovanja vredno, kakšen odnos ima belgijska država do šolstva, ki popolnoma financira od univerze, visokih in srednjih šol, osnovnih šol in vrtce. Enako vredno so vzdrževane in podpirajo finančno tudi za opremo teh šol, za obnovo stav. Prav nobene razlike. Edina ta razlika je, da veliko več učencev je v cerkvenih šolah. V te cerkvene ali župnijske šole prihajajo tudi muslimani in drugi otroci in je veliko manj jih v tako imenovanih občinskih šolah. Sem slišal to primerjavo, da je za državne ali občinske šole odgovoren minister za šolstvo, medtem ko cerkvene šole so pa pod jurisdikcijo škofa oziroma njegovih pooblaščenih sodelavcev. Seveda primerjajo programe, da je to na visoki strokovni ravni in mislim, da cerkvene šole zaslužijo vse spoštovanje, kar se vidi tudi glede obiska, ne, da je veliko več otrok. Mislim, da v tem flamskem delu, ker se govori nizozemščino, je to menda še veliko bolj kot v valonskem, kako je tam, ne vem točno. Valonski del je tam, kjer se govori francosko, flamski pa, kjer je nizozemščina uradni jezik.
V belgijski javnosti so vprašanja bioetike nadvse aktualna. Prav zaradi krščanstva mnogi dajajo svetosti življenja poseben poudarek, ker se zavedajo, da je po naravnem in nadnaravnem redu človeško življenje nedotakljivo. To dokazuje tudi primer prejšnjega belgijskega kralja, ki ni hotel podpisati zakona o legalizaciji splava. V nauku cerkve govorijo na primer veliko bolj odprto kot pri nas. Javnost ve, da krščanstvo zavrača dejanje, ki je slabo, toda ne ljudi. Ko cerkev zagovarja otrokovo rojstvo, se postavlja na stran pravice do življenja. Zakoni, ki liberalizirajo splav, kršijo temeljno načelo vsake demokracije in predstavljajo zlorabo oblasti, kajti izglasovali so jih ljudje, ki jih ta problem ne prizadeva. Ti zakoni so zelo nevarni, ker ustvarjajo pravni prostor za zločinska dejanja, odstranitev nedolžnega, ki se ne more braniti, in popačijo čut za dobro in slabo v družbi. Tako se dogaja, da je vse, kar je zakonsko dovoljeno, za večino ljudi dobro. Sicer je res, da ženske zaradi nezaželene nosečnosti lahko padejo v hudo stisko, na primer zaradi posilstva, toda splav samo še poslabša nesrečno stanje. Po oceni belgijske Karitas zdravstvene težave nerojenih ne smejo biti glavni razlog za splav. V mnenjski raziskavi o krščanskih bolnišnicah zahteva socialno skrbstvo temeljit posvet med starši in zdravnikom za vsak posamezen primer. Bolnišnice bi morale po mnenju Karitas nameniti dovolj sredstev za omogočanje takšnega spremljanja. Večina bolnišnic v Belgiji je cerkvenih. To je le eden od primerov, ki kaže na to, da v belgijski družbi kljub vse večjemu številu neverujočih krščanska moralna načela igrajo pomembno vlogo. Katoliška cerkev v Belgiji je občutljiva tudi za druga etična vprašanja. Zavzema se za brezposelne, za nezakonite priseljence, za mlade na robu družbe. Če spomnimo samo na primer, ko se je pred leti več 100 nezakonitih priseljencev za mesec in pol zateklo v belgijske cerkve. Tamkajšnji škofje so javno podprli to dejstvo, ker so župnije to storile iz protesta proti vladnim ukrepom. Tudi višji redovni predstojniki in predstojnice so v skupni izjavi izrazili nestrinjanje s takratno politiko vlade na tem področju. V Belgiji obstaja narodno gibanje za ureditev statusa priseljencev, ki so v državo prišli na nezakonit način ali so brez dokumentov. Gibanje zahteva spremembe v načinu, kako državni organi sprejemajo izseljence in obravnavajo njihove prošnje za azil. Zauzemajo se za pravico vsakega človeka do življenja v razmerah, ki ustrezajo človekovemu dostojanstvu, ne glede na njegov uradni status.
Ja, katoliška cerkev je gotovo del tega družbenega življenja, ki gleda evangelsko. Da bi bili ljudje sprejeti, seveda, ne more pa, ne vem kako, pritiskati na politične odločitve, ne? Ker notranje ministrstvo, zunanje ministrstvo ima svojo avtonomijo in lahko kardinal iz Bruslja, Daniels, ki je zelo socialen kardinal, srcem za vse ljudi, priporoča in apelira na oblastnike, tudi so že odprli cerkve za te begunce, ki niso imeli kam, da so začasno notri čakali, da se reši problem njihovega bivališča. Lahko rečemo, da je sicer Belgija zelo socialna država. En detajček na socialnem zavodu, ki se imenuje mutualiteta, imajo katoliško in socialistično mutualiteto, potem imajo tudi protestantsko mutualiteto, to bi rekli mogoče socialno varstvo, so meni rekli, zakaj pa ne bi vaša gospodinja bila po vas zavarvana, ker imata skupno gospodinstvo, bomo mi prinesiti iz občine izjavo, da živita v skupnem gospodinstvu in bo država plačevala tudi njeno zdravstveno zavarovanje. Tako je tudi bilo in potem, ko sem jaz odšel iz Belgije v Nemčijo, so potem rekli, zdaj pa vaša gospodinja nima nikogar več, ki bi jo vzdrževal, bomo mi prevzeli za njo vso skrb, da dobiva zdravstveno zaščito.
Krščanski obraz Evropske unije.
Poslušali ste oddajo Krščanski obraz Evropske unije, v kateri smo vam vsaj delno odkrili podobo vernosti v Belgiji in kakšen je odnos med cerkvijo oziroma verskimi skupnostmi in državo. Pri tem nam je s svojimi opažanji pomagal izseljenski duhovnik v Porurju in Vestfaliji Lojze Rajk, ki je 10 let živel med rojaki v Belgiji. Oddajo je pripravil Toni Gorjup, brala sem Nataša Ličen. Tehnična izvedba Boštjan Smole.
Thank you.
krščanski obraz Evropske unije.